Wall Street sus productos en Nautico Neon.
Balstīts uz patiesiem notikumiem ar Ersiju un Rihardu Sniegu.
Ko tu atvērsi tajā telefonā?
Es atvērsu savus notes par tā kā, kas man kaut kas pierakstīts, par kaut ko parunāt. Par ko parunāt podcastā.
Jesus Christ. Jā, nu labi, es uzreiz sākšu par Ziloni istabā. Mēs neesam ierakstījuši podcastu kādu laiku.
Jā, vai kādam nav hoverboards, ko es varu aizņemties? Es meklēju hoverboardu, zinat kā tie hoverboardi, kas bija populāri 2015. Gadā. Tādi balti vai citās krāsās ar gaismiņām, divi riteņi, tu stājies uz viņu virsū, tad tā brauc.
Skateboardu?
Atceries? Domā? Nē, nu, tu stāvi, tā kā divi riteņi sānos, un viņš ir elektrisks. Atceries hoverboardi. Bija visi bija vesela lieta ar hoverboardiem.
Tu domā, tā kā tur, kur ir viena riepa tikai pa vidu?
Ne jau viena riepa pa vidu, divas riepas, katrs savā pusē un pa vidu. Tu nostājies, un tad tu liec uz priekšu, viņš brauc. Jā, hoverboards. Atceries, tā bija milzīga lieta. Tas bija stilīgākais, ko tu vari atrast. Ja kādam ir hoverboards, ko es varu nopirkt par izdevīgu summu vai aizņemties, kurš vienkārši krāja putekļus kaut kur, viņš varbūt arī salausts. Es izskatu arī salausts piedāvājums, es meklēju hoverboardu.
Zinu, tā ir vērtīga lieta, kāpēc līdz tev kāds kaut ko dot. Es tev savu hoverboardu neuzticētu. Reāli viss sapis, ko tev iedod.
Tā vispār nav taisnība, Richard, tu runā par šobrīd sevi.
Jā, fucking pagājušu nedēļu, vai kad tu man lūdzu, ej, iedos man bišķiņu sieru, es tev iedodu sieru, vai es viņu kādreiz dzīvē redzēju? Fucking nē. Viņš vairs neeksistē. Kur tu viņu nobāzi? Es viņu... nezinu, bet tu man viņu neatdevi.
Es viņu ieliku peļus lazdā, Richard, un tā peli izrādījās gudrāk par mani. Ko es tev varu pateikt?
Robert,
ne visi cilvēki ir dzimuši ģēnī.
Robert, uzņemies kādreiz atbildību. Vienmēr tu novēl vainu uz citiem. Šajā gadījumā pele, jā? Kas būs nākamais? Žurka?
Nu, tu, iedod man vēl sieru, tos, mēs noskaidrosim.
Tu paņēmi sieru, viņš, tu man viņu neatgriezi.
Es viņu mēģinu dabūt no tās peles šobrīd. Es esmu viņai uz pēdām. Es redzēju manas pēdiņas, un es esmu okay. uz tām.
Es jūtu, ka tu viens netiks galāk. Cik daudz informācijas tev ir? Ko tu zini par viņu? Kur viņi ir? Kā mēs viņu varam atrast? Ko tu zini?
Viņu sauc Louis.
Ok. Louis.
Jā, viņai
tipisks,
patīk laik...
populārākais peļu vārds. Tas vispār nepalīdz situācijai, Robert.
Viņai patīk laikmatīgais džess. Viņa nesā mazu cilindriņu spieķīti.
Mm-hmm. Okay.
Viņai ir sauzbrils, viņa ir akla.
Labi, tas...
Viņai ir maza stepa kurpītes, un viņa pārvietojas šitā.
Es esmu dzirdējis, ka uz Lāčplēša ielas ir peļu džeza klubs.
Mjau.
Vai tu esi tur skatījies tajā galā, jo es visai pārliecināts. Jo katru reizi es eju pa Lāčplēša ielu, tur, kur apmēram čaki iela krustojums, bet uz abot ielas puses, tur tādi zelsi vārti, kad ceļ garām es vienmēr dzirdu tādā.
Ļoti klusi tādieši
ļoti
no,
klusu.
No ielas līmeņa, jā, tur, kur ir notaka caurulu.
Tur, kur notaka caurulu un kaut kāds ķieģels mazliet izskatās tāds vaļīgs.
Es redzu, dažreiz tur es arī eju un tā kā spīt tāda maza gaismiņa no notaka caurulas un tur es redzu mazu kontrabasu,
jā.
Kur spēlē maz pelīti.
Bet, es neesmu nekāds Sherlocks, bet izklausu, ka tur varētu būt džēzu klubs. Un...
Tas varētu būt tas, ja tā padomā. Es varētu man savienot ar pārsliņu, es gribētu varbūt iesūtīt viņu tur. Mjau, tu saproti, ko es domāju.
Es saprotu, ko tu ar to domā, bet es neatceros, vai tu atceries, pārsliņa ir veģetāriet,
Bļēt, nu kāpēc?
Jā, pārsliņā tofu.
Pārsliņa ir fucking tik woke. Man zina, viņi... tas dažreiz besī.
Jā, viņi ir. Viņi vienmēr tādi nebija, bet kaut kā jau no bērna kājas viņai bija tie dārzi.
Viņi ir riktīgi tajā, viņi ir antirasisti.
Jā.
Viņi ir
Aizvakar es pārnācu mājās, viņai bija zilas šķipsnas.
Jā, nē, nu, man arī ir sarkanas šķipsnas.
Tev arī ir sarkanas šķipsnas.
Kaut kādā ziņā mēs esam līdzīgi.
Jā, Pārsliņa tagad...
Viņa iet uz sieviešu stand-up tagad.
Jā, viņa iet uz sieviešu stand-up. Viņai bija dzimšanas diena nesens, viņai jautāja, ko viņa grib darīt dzimšanas dienā. Viņa teica, ka iestādīt koku.
Mm.
Man bija tāds pats Pārsliņa. Tev ir tā kā, tu vari izvēlēties tik daudz lietas, jā. Kaķīgas lietas, bet tu rūpējies par mums.
Jā,
visiem.
Jā. Jebkur mantiņu.
Jā.
Pelīti. Skanošu bumbiņu.
Kilogramu ar viskas mīksto barību.
Jā, bet ne, bet viņi domā par citiem. Tas ir ļoti jauki.
Jā.
Viņi domā par vidi un dabu. Lai gan kaķiem patīk koki. Viņiem patīk kāpt kokos. Kokos ir putniņi. Tad viņi neēd putniņas. Tāpēc, ka viņi veģetāriet.
Tā ir.
Es vēl meklēju, kurš varētu salabot šo radio cepuri. Es jau ļoti sen nopirku šo radio cepuri, un šis radio nestrādā. Iespējams, ka tur pat jānomaina vienkārši tikai baterija. Vēl būtu jānomaina arī šīs austiņas, jo viņās ir sērs, un tas nav manējis. Tas ir sērs no iepriekšēja īpašnieka. Humpalās nopirku sērainas ausis. Radio cepuri. Te ir visādas frekvences, AM, FM, ir šis. Es gribētu iet pa ielu. Man ir apnicis klausīties klusumā, esmu tik nogarlaikots, gribētu dzirdēt mūziku.
Tie, kas neskatās, bet klausās.
Varbūt kāds meisters.
Šī ir realitāte. Viņam, Robertam, ir daupa cepura, pie kuras piestiprināta antēna, un labajā sānā izsās kaut kāds klucis, kas ir radio.
Tas ir radio, jā.
Raustiņām. Ja tu viņu varētu atdzīvināt, tā būtu oficiāli stilīgākā lieta tavā drēbiskapī.
Zini, kas man patīk, ka šeit raustiņām ir iebūvēts turētājs.
Tā sapura ir tīk stilīga.
Jep.
Bām. Bet ja tu, piemēram, paņem šo ideju un vienkārši uztais kaut kādu savu brandu jaunu...
Radio cepurs.
Radio cepurs LV.
Radio cepurs LV. Tā ir laba ideja.
Tā ir, tas ir gan funky, ka cilvēki vienkārši ar to mūsdienu stiliņu viņi padnestos.
Bet jautājums ir tāds, kāds jau ražoja šīs cepurs iespējams. Varbūt šī ir paštaisīta. Bet... Kāpēc kāds vairs neražo šis cepurs?
Tāpēc, ka nu, mans tētis nav stilīgs. Un tad gan jau tas cilvēks tāpēc bija man tēte ērā. Nu labi.
Viņš ir masīrs. Tas ir ļoti stilīgi. Neko cilvēki Gen Z visvairāk mīl fizioterapeutus. Fizioterapeuti stilīgākie cilvēki.
Tā, bet mans tētis nav fizioterapeuts.
Viņš ir masīrs.
Viņš ir masīrs.
Tas ir gandrīz tik pat labi.
Nu, nē.
Otrā vieta.
Zini, kāpēc mans tētis nav stilīgs?
Nē.
Es ar viņu biju pludmalē. Es pagriežos, paskatos uz viņu. Un zini, pēc vienas lietas var pateikt, ka viņš nav stilīgs. Viņam bija tās trīs tūra peldbikses. Viņam nebija šortiņi.
Mm-hmm.
Kurš tādas peldbikses mūsdienās valkā? Kurš vīrietis? Trīs tūrīnikās peldbikses valkā? Manuprāt... Tas ir tas pats, kas tu esi kails, tas ir pervers tā ģerbties vispār.
Es atceros, es aizvēju ar savu tēti bērnībā jau uz pludmalu, un viņam ir caurums apenēs.
Oh,
šis ir pārģerbs.
Kurā vietā?
Nu, tur, kur sēklinieki. Nu, zini, kur tur apakšā. Nu, izveidos caurums apenēs.
Tieši.
Tā ir tā vecākā paudze. Visiem bija caurumi zeķē, caurumi apenēs. Caurumi. Caurumi vairs nav modē. Zini, varbūt atgriežam caurumus modē. Apens kā šveicis sirs.
Tu man atgriezi
tikko
vienu aizmirstu bērnības atmiņu. Tik skaista atmiņa.
Skaista.
Nereāli ņirdzīgi man toreiz arī bija. Un tur visas, tur vienkārši zvaigznes sastājās, lai notiktu šis mirklis. Un bāc, tas tiešām bija skaisti. Kas notika? Mēs spēlējām pļauniekos, esam pie Mārīšu ciemos aizbraucis. Mēs spēlējām ķerenes. Bet nu salkas ar to, ka ja tev pieskarās, tu sasalsti.
Mm.
Un tad ir tā viena voda, kas skrien apkārt un ķersta cilvēkus. Un es biju noķerts, es esmu sasals, es stāvu kājās. Un šī versija, ko mēs tur spēlējām, ir tāda, citi, kas vēl nav noķerti, ja viņi man izskrien cauri kājām, viņi man atdzīvina. Saprot?
Spēlēt. Ļoti sarežģīti. Nē, es nekad tā nav spēlējis.
Nu, ka Ročer, sālkas, tas nav augstāk pa zemi. Tu pieskaries, tu sasalsti. uzvar tas ķērājs, ja viņš ir visus noķēris. Bet, piemēram, Mārīts grib man atdzīvināt, viņam jāizskrien cauri manām kājām, es atdzīvojos, un es vairs neesmu sasels, es atkal varu skriet, un man ir no jaunā. Ir viens džeks, kurus nepārāk labi pazīstu, un viņš izdomājas, ka viņš man glābi, es atplašu kājas, cik vien plati var. Un tagad, laikam, bija svarīgi piezīmēt lietu, ko es aizmirsu pašā sākumā pateikt, man šīs bikses ir saplīsušas. Ir tāds nu, lielākais caurums tieši tur, nu, pa vidu lejā, kur bikses varētu saplīst. Un tur ir tāds masīvs caurums, bet man ir apenītis. Un, laikam, kamēr mēs spēlējāmies, man uztaisījās tas caurums, bet viņš tur šobrīd ir, un es esmu ar tādām biksēm ārā. Un ārā ir silts, tāpēc whatever. No priekšas nevar redzēt, var jau redzēt tikai no apakšas. Un šis džeks skrien, iesvīdis, metās, bet, nu, bļā, viens par ātru, viņš tomēr vajadzēja apskrit likumiņu, jo viņam tiešais muguras ir ķērājs, un noķer viņu tajā brīdī, kad viņš lien man cauri kājām. Viņš apstājas, viņš bija tā kā bija uz vēdera, viņš tāds, viņš pagriežas ap savu asi, noguļas uz muguras, un es tur stāvu sasels savām platajām kājām, ko es matpēc, lai viņš man izlien cauri, un visu, ko viņš redz, ir tas milzīgais caurums, manas ciskas plikās un apenītes.
Mm-hmm.
Un mēs abi tā sākām ņirt, kad locījāmies un spēle kļuva sekundāri. Man vienkārši likās, jā,
spēle.
Šis ir neveikli. Jā.
Tā bija spēle.
Tā bija spēle.
Skaisti, tā ir viena no tām skaistajām bērnības atmiņām.
Tā ir skaista bērnības atmiņām.
Tagad, kas, kur viņš tagad ir? Kas tagad ar viņu noticis?
Kas ir šis vīrietis? Es pat nezinu.
Kas ir šis vīrietis, kurš skatījās tavām apenītēm? Nu, toreiz viņš bija bērns, bet...
Viņš bija vecāks par mums. Garācis, tiks atceros. Tāpēc viņam bija ļoti grūti izlīt caur manām kājām, ja bija lielāks.
Tad pieaudzis vīrietis spēlē ar jums ķerens.
Nē, man šķiet, ka viņam varbūt bija kādiem 5 gadiem, vairāk 4. Nē, nu, var mazāk 3. Tajā laikā jau ātri.
Kad tu pēdējais spēlēji ķerens?
Nē, esmu spēlējis kādu laiku. Man šķiet kaut kāds augstāk pa zemi, it kā varbūt kaut kur joka pēc biju spēlēts. Bet viena lieta, ko es ļoti novērtēju, ko es gribu kādreiz ar pieaugušajiem uzspēlēt, bet visiem tas liekas cringe, un kurš to spēlē, mēs tik viņus neesmu spēlējuši. Nu, zini, pat tīņa gados tu jau pārstāji spēlēt aklās vistiņas. Bet ballītē...
Ko visas... jādara aklajās vistiņās?
Aklajās vistiņās viens uztais, aiztais acis, nu vai viņam apsien šalli pa galvu.
Jā.
Un nu, tagad mūsdienās jau tu spēlēt, kad viņš ir bišķiņ piedzēries arī.
Aha.
Tad tu visi ielien istabā, vēlams, kur ir mēbeles, kur var sasisties, bet tu nevar saplēst mēbeli, bet tu var saplēst tikai savus kaulus.
Jā.
Jā, tev vēl papildus izslēdzam gaismu, lai pašiem pārējiem ir tā bišķiņ grūtāk, bet zini, tu tev acis pierod, tu redz apmēram to siluetu. Un jā, un tad tā aklā visciņa ķer cilvēkus, un tajā brīdī, ka viņi kādu noķer, nevis pieskarās, tad tā kļūst par aklo vistiņu, ko viņš noķer, un tad viņš atkal ir brīvs un viņš bēgu.
Jā, okay.
Un tās ir aklās vistiņas, un esmu spēlējis, kā pieaugušies, akmans dievs, visi to izbaudīja. Tā vienmēr ir mana iniciatīva, bet, lai cilvēki sāka to spēlēt, nu, tev vajag kaut kāds milzīgs pārliecināšanas spēlēt. Tev iemazlēji jāliek naudu galdā un jāsaka, mēs spēlēsim aklās vistiņas, es zinu jums, tagad es skeptiski, bet beigās būs baigi nice.
Bet zini, ko man šķiet, ka vienkārši cilvēki ir tik slinki darīt jebkādu fizisko aktivitāti. Kad viņi ir pieaugušie. Kad tu esi bērns, tev tik daudz enerģijas, tu esi gatavs skriet un darīt un krist uz nerviem tam pieaugušajiem, kurš tavuprāt ir tavs draugs nākamās 2 stundas. Kad viņš tagad... Tā man ir bieži ar bērniem. Es labprāt viņam paspēlējos pēc 15 minūtēm. Esmu aizelsies un esmu noguris no vienveidīgās spēles. Bet šis bērns var maukt vēl 3 stundas un tad viņš... Un tāpēc es pat pēdējā laikā, zinu, godīgi sakot.
Tu esi bijis...
Es izliekos, ka esmu viens no tiem pieaugušajiem, kuram negribas nemaz spēlēties.
Jo ar bērnu ir tas risks vēl, ka tu ar viņu sāc spēlēties, un ja nav tur daudz cilvēku, kas viņu spēlējies, tu viņam tik ļoti iepaticies, ir tas indīgais vecums, ka viņš tā kā tev tik ļoti pieķerās, jo tu biji viņa čoms tās 50 minūtes, ka viss viņš nāks un būs annoying, ko viņš pats nesapratīs, bet tā kā prasīs tavu uzmanību, Un bišķiņ pat pāršaus pār robežai, kur tev sāks sist vai kniept, un viņam tas liksies
tas ir niedzīgi. Tas, ko es saku,
un tev tāds fucking,
Es gribēju mazliet tev izrādīt draudzību, jo fucking neviens šajā pasākumā to nedara. Un tu, pļeģ, es tev iedodu pirkstiņu, tu paņem fucking visu roku līdz alkonim
sīkais. Jā, kur ir robežs sīkais? Es tev gribēju...
Liec man mierā.
Es tev gribēju palīdzēt, es gribēju tu spēlēties, es gribēju, lai mums abiem ir jautri, un tagad es gribu vienkārši iesist tev pa seju un paralizēt tevi.
Ar citiem pa seju? Jā. Būtu reālāk iespējams viņu paralizēt, ja tu paņem mērci un pieliec viņam klāt, jo ar sitienu pa seju es nezinu, kā tev kuri jāatrēp, lai viņu paralizētu.
Tu domā, man nesanāks titais vienkārši tā?
Nē, nu man šeit, ka vienkārši tu viņam uzstīs zilumu, varbūt pārstīs aci, nu, rēta, bet vai viņš būs paralizēts?
Ok.
Šaubas.
Domā, tā ir.
Ece vienkārši viņam būs lēmslimība un tad viņam paralizēsies kaut kas pēc tiem dažiem gadiem. Nu, jā.
Nu, ja viņi neatklāja neārstē.
Jā,
jā. Nu, jā, neviens jau nezinu. Es to ērci viņam
pie. Tieši
tā. Nē, nu tādā...
Tu jau var palīdzēt ērcē kaut kādā ziņā.
Tad man...
Palīdzēt ērcē būtu noslēpušais. Noslēpušais.
Nu, arī ērci pēd. Mās cilvēki domā par ērcēm. Zini, kas domā par ērcēm? Pārsliņi. Pārsliņi visu laiku nes ērcis pie tevis. Viņi man stāst, kā viņi sanas uz ērcis, noslēpus jums tev un man savus ķermeņu.
Viņi man par to nav teiks, lūdzu, pastāst vairāk.
Viņi mēģina palīdzēt jums.
Kādā ziņā mēģina mums palīdzēt izklausas pēc lielas problēmas, kāpēc lai
viņi
nestu tur ēcis?
Viņi uzskata, ka ja jums būs vienots pretinieks, ka laimslamība, tad tas jūs saliedēs kā pāri, un viņi mēģina palīdzēt ēcē. Jo viņi spēd.
Ok, man būs jāparunā ar pārsliņu, paldies, ka tu man šito pateici. Varbūt tev vai kaķi, jo ja šī patiesība, ko tu man saki, viņi zem manas mājas vairs nedzīvos, zem man jumta.
Zem manas mājas.
Ai. Zem manas mājas nedzīvos.
Nu labi.
Labi, Zilons istabā, jā. No kur tu izvairījies veiksmīgi. Iemesls, kāpēc mēs līdz šim neierakstījām podcastu, pavisam vienkārši Roberts ir vainīgs. Es visu šo laiku, es jums gribu teikt atklāti, ka es visu laiku darīju visu, lai mēs ierakstītu podcastu, bet Robertam vienmēr atradās iemesls, kāpēc viņš to nevarēja izdarīt. Piemēram, vienreiz viņam bija jābrauc uz pludumalu pastēgāties. Un es Robertam saku, fucking, vecī, tas nav gan labs iemesls. Un viņš saka, jā, davai, rīt. Un tā vienkārši katru dienu, divus mēnešus. Tad viņš saka, Klau, es gribu ierakstīt podcastu, bet es gribu, lai man saknes attaugu matiem. Es vairs negribu ierakstīt podcastu. Un mēs vienkārši gaidām, kamēr viņam attaugs saknes.
Tas
un tas nenotiek arī vienā dienā. Vienkārši... Es atvainojos, bet tas ir 100% Roberta vaina.
Ja tu vari iedot vēl kādu piemēru, ko vēl, kas vēl bija tas, ko es kāpēc negribēju ierakstīt kādā konkrētā dienā podcastu?
Nu jā, labi ka pajautāji, piemēram, aizpagājušu nedēļu. Aizpagājušu nedēļu, es arī saku, labi, Roberts, klausies, ja pagājis mēnesis, mums jāieraksta podcastu šodien, tad tur man saki, es... Domāju, ka es varētu šodien sākt likt tiesības. Es vienkārši vakar biju pie astrologa, un viņš teica...
Astrologa?
Astrologa. šodien labā diena, lai sāktu likt mašīnas tiesības. Kā arī man tas astrologs teica
Aha.
to, ka šī ir slikta diena, lai ierakstītu podcastu.
Nē,
jo
bet
vienkārši tā... tās zvaigznes sastājušās, Richard, mums vajag nogaidīt. Es saprotu, ka tu nesaproti, un cilvēki gaida, bet vecīt... Tur vienkārši tur notiks kaut kādas nejaukas sarunas. Un tam
tas būtu bijis tā. Tas būtu bijis slikts podcasts.
Un man saka, ka tu vecī, tu esi superstišas. Tas viss smuļķības. Vienkārši ierakstam, kā ir, tā
jā,
ir.
Viss, ko es dzirdēju, ka tu saka, vecī, tu esi super. Es neklausījos pēc tam vairs superstišas, kas tas ir vispār.
Jā, es vēlreiz atsvainojos.
Jā, kas vēl?
Nu, man šķiet, ka tā pār... Nu,
viss tie bija četri iemesli, tikai tur šķiet tik daudz dienu pagājis.
Nu, vēl. Nepierakstīju. Es viņus visus
pasaka nepierakstīju. Vēl kādu, kāpēc ne?
Labi, okay, tu tiešām gribi. Labi, vienreiz Roberts vienkārši pasaka man sajās. Es tā kā, es šobrīd nejūtu, šodien nejūtos tā, ka es gribu ierakstīt. Man ir tāds, Robert, mēs jau sen esam runājuši par to, lai arī cik slikti mēs jūtamies, mums ir jāieraksta podcasts. Jo, ja mēs vienmēr gaidīsim, ka mēs jūtīsimies perfekti, tad mēs viņu nekad neierakstīsim. Un viņam tāds, jā, bet es šobrīd tā nejūtos. Man tāds, fuck, ka... Nu, labi. Un es jau bez Roberta nevaru ierakstīt.
Labi, vēl vien, vēl vien, vēl vien.
Labi, vienu dienu viņš nāk un viņš fucking iesprūda liftā.
Mm-hmm. Tā ir taisnība.
Mums fucking mājā nav lifts.
Jā, es iegāju nepareizajā mājā, es sajaucu mājas, nu, un kuram negadās.
Jā, vienreiz viņš teica, ka viņš sajauca adreses. Viņš aizbrauc uz nepareizo adresu un tad...
Jā,
viņš nevarēsot paspēt uz podcastu. Man tāds, mēs fucking ierakstam podcastu vienā tajā pašā vietā. Kādas adreses?
Tā ir klasiska kļūda, kas var notikt ar katru. Es aizbraucu uz to pašu ielu un uz to pašu māju tikai Lietuvā. Man likās, ka jā, okay, tas brauciens aizņēma ilgu laiku. Es domāju, nu, es nezinu, ir sastrāgumi vai kas. Es neskatījos ārā pa logu taksim. Pēc tam man jākāp ārā. Es noskaitīju no Bolt kaut ko tur. Es uzēju, ieju un tur tā kā stāv pie durvīm. Es klauvēju. Tu biji. Tikai tas nebija tu, tas bija Rihardas Sniegatas. Cilvēks ļoti līdzīgs tev ar ūsām ar šito visu. Tikai daudz muskuļotāks.
Bet kāpēc tu vispār brauc uz Lietuvu?
Un izskatīgāks.
Wow.
Es nezinu, tā vienkārši bija, es atstāstu, kas notika. Sorry. Tu esi izskatīgs, viņš vienkārši bija desmit, nu tiešām desmit no desmit.
Pats tev ir bildi ar viņu?
Es, diemžēl, ka nē, jo man, es biju tik pārņemts ar to auru, ka es neuzņēmu nevienu fotogrāfiju. Un mēs ierakstījām podcastu, tā kā balstītas uz patiesiem aitas, notikuma aitas, jūs varat noklausīties tur.
Jā, nu, man prieks, ka tu esi iepriecinājis lietuviešus un...
Vispār tas ir mans viens no maniem mērķiem, Richard. Es nezinu, vai mēs jebkad esam par to runājuši podcastā.
Nē, nē, esi.
Bet es, nu, ar tevi es esmu runājis par to. Ka es pirms 10 gadiem redzēju sapnī, ka es esmu aizbraucis uz Lietu un kļūst populārs tur, kā mediju personība.
Lielāks tirgus. Makes sense.
Lielāks tirgus. Es, Un, zini, es domāju, ka man es vēl projām plānoju šo plānu veikt. Vienā brīdī aizbraukt uz Lietuvu un kļūt par to braļukas, zini, to zirga galvu, kurš ir iemācījis lietuviešu valodu. Tā kā, piemēram, mums Latvijā nav tāds token lietuvietis. Mums ir Itālis, vai ne? Mums ir Brazīlis.
Felipe.
Mums ir, tagad, laikam, tas... Ir indiešu čalis vai kas tur bija bizvaļā tajā laivā? Jebkurā gadījumā, man liekas, ka tā ir liels ideja kādam no Lietuvas arī atbraukt uz Latviju šeit un būt tam lietuvietim, kurš iemācīs latviešu valodu un viņš komentē pa latviešiem. Es varētu būt tas latviets, tas zirga galva, tas braļukas, kurš atbrauc uz Lietuvu. Lietuva ir trīsreiz lielāks tirgus.
Jā.
Tur var nopelnīt vairāk naudas.
Bet veicī tur tāda konkurence. Tāda
Kāda konkurence? Tur ir konkurence?
Nu, liela.
Tu biji tur?
Es biju nesen Lietuvā, nu, jā.
Tu redzēji daudz konkurentu?
Tur bija repers.
Nē, nu tur ir tas Rihardas Sniegutas, kurš ir...
To es viņu nesatiku. Es biju Žalgiris spēlē, es redzēju reperi, un man bija tāds, vāv, tad noteikti ir daudz grūtāk kļūt par reperi nekā Latvijā.
Kāpēc tu tā domā?
Nu, tāpēc, ka tur ir noteikti vairāk reperi.
Jā, bet vai tur ir kāds latvietis?
Nē, gan jau, ka nē.
Tur ir Samanta, Tīna, kaut ko tur brauc, jā, un darās. Vai viņi māk lietuviski?
Bet varbūt, Robert, varbūt tas nestrādā.
Tā ir Samanta, Tīna.
Es domāju par to, jo, rekur, nu, piemēram, mums ir...
Es redzēju to sapnī pirms 10 gadiem, Richard. Sapņi! Tas ir mans liktenis.
Robert, sapņi nav reāli.
Aizveries, mamma. Ko tu gribēji teikt?
Es gribēju, lai tu atvainojies mūsu skatītājiem.
Nā, piedodiet.
Jo tā ir tikai un vienīgi tava vaina.
Ak, Dievs.
Ka mēs neierakstījām šo podcastu līdz šim.
Skaidrs. Jā, mēs pirms podcastu runājām ar Richardu Eiga, tā kā ko mēs sakam par to. Richard bija tāds, mani viss ir izdomāts. Un tavs plāns bija vienkārši vainot mani.
Jā. Es jau sen biju izdomājis, no, ka sekaš no, podcastu sākšu ar to, ka iemesli, kāpēc mēs neinrakstījām. Protams, ir īstāki iemesli. Bet viņi nav tik interesanti kā tas, ka Roberts ir pie visu vainīgs.
Citās ziņās es esmu pārvācies un tur ārā ir kaķis.
Pārvākties.
Viņš ir noskrandis, liels, ļoti pūkains.
Jums ir tā kā simboliskais sētas kaķis?
Jā, viņš tur dzīvo ilgus gadus, jau 15 gadus viņš tur dzīvo. Bija no sākuma 5, viņi visi nomira, šis ir vienīgais, kurš ir izdzīvojis. Mm. Un katru vakaru viņi nāk barot pensionāru pāris, kuri vairs tur nedzīvo, bet viņi ir viņi barojuši visu šos laiku, tāpēc viņi katru vakaru nāk un baro viņu.
Tie vācies viņu vietiņā?
Nē, viņi citādi dzīvokli dzīvoja, bet tāpat tagad viņi dzīvoja jau sen kaut kur citur tālu. Katru vakaru nāk. Nu tas kā... ir ļoti jauks.
Bet nav tā, ka smird pēc čurām uzreiz?
Nē. Nē, nekas nesmird. Viņš ir tāds jauks, bet bailīgs. Viņš nedodas nevienam rokā.
Kā ir darīt nevien briesmīgāko lietu pasaulē?
Pārvākties.
Hate it.
Ienīst pārvākties, ja uz arī ienīst tērēt naudu, un kad tu pārvācies uz vietu, kur nav mēbeles, tev jātērē nauda.
Mm.
Ienīst to darīt, nepatīk. Nepatīk tērēt naudu.
Tu vispār ne? Nu, tev nepatīk tērēt naudu.
Nepatīk tērēt naudu, jā, kāpēc... Kāpēc tas jādara? Man es mēģinu izteikt nav tikai, ja vajag, ja nepieciešams, ja?
Nu, pasāc man, kas jau bijuši lielākie pārbaudījumi šajā pārvākšanās procesā.
Nopirkt jebko. Man gribas raudāt.
Bija tu īrē mēbelēt dzīvokli vai nemēbelēt?
Nē.
Nemēbelēt?
Nē.
Bļaģi nahuj. Cik nepraktiski?
Es nopirku galdu. 170 eiro.
A elektrisko to?
Nē, nav elektrisks, neko nevār, neko necap. Vienkārši galds. Viņš ir izvēlkams gan.
Santehnika?
Nav iebūvēta santehnika galda.
Tikai jums bija jāpērk veļas mašīna, ledusskaps?
Ā, nē, nu, veļas mašīna tikai. Nu, mm-hmm. Tas nekas. To
tev nebija žāli
nopirkt. Evelīnas mamma nopirka.
Ā.
To viņa uzdāna. Tas ir Evelīnas.
Tur nav tā, ka tur kā kas saprēc, tur iet pa to līniju, tā veļas mašīna, kamēr mamma neskatās, tu vienkārši uzmet vēl kaut ko, lai viņa tā kā nopīkstin.
Nē.
Nē.
Tā nebija. Pasūtīt veļas mašīnu, ja tu nepērc tā. Kur tu viņa liks? O, ielikšu bagāžniekā. Veļas mašīna tā prec, ko tev atnes spēcīgi vīrieši no DPD.
Nu jā, a kāpēc? Jā, nemēbelēts dzīvoklis. Tuņu, tad tu nopērc visas tās mēbeles, kas ir piemērotas tam dzīvoklim, tad tu viņu izvācies no tā dzīvokļa,
mm-hmm.
un tad tev nākotnē ir cits dzīvoklis, kuram nelīdz galam, piemēram, piestāv tas viss.
Jā.
Tā būs?
Gan jau. Nu neko daudz jau mēs tur nepērkam, arī neko tik daudz nevajag.
Tu cik tu aizkars nopirki?
Nu, es neteikšu, es nevaru teikt.
Nu, basic.
Nē, es nevaru teikt.
Kāpēc?
Es nevaru teikt, arī tāpēc, ka arī es viņus nenopirku. Tas nav mans. Mēs telam tā kā tos. Tie aizskan nav.
Kurš ko pērk.
Tie nav.
Tā, jā, mīļā. Visu, kas ir vīrs 99, tev, kas ir visu, kas iet zem 99 man. Tā, esam godīgi sadalījuši, katram ir kaut kas, ko samaksāt, esam kvīti.
Ei, Robert, 99, tu nevar domāt 99 centi. Tu teiksi 99 eiro, bet... Nē, viss, kas ir zem 99 centiem, to pērku es fix price'ā.
Mēs jau paspiedām roku.
Jā, viss. Darījums ir noslēgts. Bet nē, nu, godīgi sakot, zini, tu saņemies, tu nopērci kaut ko, tie aizkariskās afiegēni labi dzīvokli. Viņš izskatās ļoti foršs un labs un mājīgs un...
Liels notikums
es tā kā, mana identitāte tiek lausta un es pamazām tas ir labi, es kļūstu par citu cilvēku
jā, tas labi jo šis cilvēks
es zinu, kur tu iesi
ko?
Es jau zinu, kur tu
kurs ieši?
Es zinu, kurā virzienā tu jau
es neesmu paredzams ko es būtu teicis?
Jā, tu būtu teicis, šis cilvēks ir morāls kroplis Un labi, cerams, ka viņš drīz beigs pastāvēt un šī cilvēka vietā nāks. Kāds labāks, Roberts?
Jā.
Jo šis cilvēks ir ceļā, lai pastrādātu noziegums pret cilvēks. Tas ir tas, ko tu teiks.
Nu, es būtu teicis vēl kaut ko tad saudzīgāk. Es būtu teicis, šis cilvēks ir ēna visai civilizācijai un viņš neizvilkt līdz 40.
Mhm. Wow. Diabēta uzbrauciens, paldies.
Nē, tas nebija diabēta, tas bija paldies tāds, tam. Ka tev ir žēl iztērēt naudu par pudeli, ūdens, un tu vienkārši noslāpsti.
Jā.
Kā mašīna.
Nu, es domāju, ka tu esi ok.
Paldies, paldies, paldies. Kā es redzēju avāriju. Karoč, mēs, mums tā nekad nav, mēs nekad neko neizgriežam no podcasta. Bet mēs tikko kaut ko izgriezām no podcasta, jo mēs sapratām, ka laikam tas nav labi.
Zini, mēs esam ierūsējuši, ir lietas, ko tiešām nedrīkst teikt.
Jeiks. Ajā, labi.
Labi, ir laiks mainīt cepuri. Un sākt runāt par politiku.
Aiziet šaujam.
Ir daudz, kas mainījies par šo laiku.
Atsāks labais politikas segments mūsu podcastā. Kurš tad viņu ir aizmirsts?
Donalds Trumps atkal kandidē, un mums ir... Viņam ir nepieciešama mūsu balss. Jā, viss, ko viņš grib, iet pilnīgā pretrunā Latvijas interesēm un mūsu katra interesēm, bet tajā pat laikā, ja tu tieši tā kā es, esi salasījies Redditu un visādas conspiracy informācijas avots no interneta un kā to prāta vīrusu pārņēmis tās idejas. Un padarīs par savām, tad tu zināsi, ka vajag balsot par Donaldu Trumpu.
Es nesaprotu vispār, ko tur... Tu pavadīji daudz laika Redditā?
Kā tu liekas, šis arī būs jāgriež ārā?
Es nezinu,
čekināt. Es atkal viņu nākamo katru nākamo saka. Ja balsojam par Donaldu Trumpu, aiziet! Aiziet! Visi latvieši sarosās.
Mēs nevaram balsot, es neesmu Amerikas... Iemītnieks.
Tas ir labs arguments, kur es netaisos uzklausīt. Balsojam par Donaldu Doniju. Jā? Viņš ir daudz jaunāks un spriganāks par to Joe Biden. Donijam ir 76 gadi. Bidenam ir 82. Principā viņi ir tādā aptuveni tādā pašā vecumā. Bet Donijs, viņš ir oranž. Tas nozīmē, viņam daudz veselīgāk ādas krāsa. Jā, varbūt viņš arī pieļauj visu tās pašas mentālas kļūdas un aizmirst vārdus kā Joe Bidens, bet es negribētu. Tā, viņš ir gudrās un viņš ir līdzīgs man. Tādā vēdziņā, ka viņam nav, viņš, es gribētu, lai man arī nav kauna un es varētu vienkārši dirst un dabūt savu labumu vienmēr.
Pilnībā neko
nezinu. Aspirational.
Kas tur kaut kas notiek? Tur ir kaut kas, tur ir kaut kas noteikti tajās?
Nē, nekas nenoteikti, nekas tāds vispār nav.
Okay.
Nekādu huiņu vispār, bet pasauli iet uz dienu.
Bet tu gribi par tev parunāt?
Es nezinu. Pasauli vienmēr ir gājusi uz dirsu, bet nekad neaiziet līdz galam, vai ne? Bet man liekas vienkārši vienmēr šķiet, ka pasauli iet uz dirsu. Ir vienkārši kļūst... Tas, kas nav bijis, ir ļoti sarežģīti. Ir ļoti daudz komponentes, ir ļoti viss komplekss, vai ne?
Labi, bet jā, viss ir sarežģīti.
Tu redzēji tos mākslīgā intelektu video?
Jā, redzēju. Tās bija labs video. Jā, viņam ļoti labi sanāk. Nu, sanāks. Es vēl neticu, kamēr man tas pašam nav lietojums, bet tas bija diezgan amazing.
Tu par to robotu runāji, jā? Par to pašu, ko es runāju?
Nē, es runāju par to zilonīti.
Zilonīti?
Man likās, tu runā par AI generated video.
Sora? Jā. Nē. Es tur
runā par robotu, redzi, kas ir ChatGPT apvienots?
Jā, tas BMW robots. Tu redzēji to?
Jā, gan jau, varbūt nē.
Es tev parādīšu.
Nē, nu tas, kas ir savienots ar ChatGPT, ir robots, un tad viņam ieliek ar ChatGPT, un viņš ir diezgan
izskatās mācās,
mazvēja jā, pēc nākotnes.
Viņš skatās, ka roboti tiešām ir, nē, nu tādi roboti mehāniski humanoīdi ir, laikam arī varbūt
nav tik tālu.
Nē, nu, protams, nevar zināt nekad, varbūt arī BMW ChatGPT robot, kā viņi sauc, What? Figure. Viņi sauc figure? Figure?
Es redzēju, ka pa viņu runā. Es redzēju varbūt 10 sekundes no viņa, bet nē, es neesmu skatījies veselu video.
speech to speech reason. Šis ir 10 minūtes. O, oh, un vēl 40 sekundes skatīsimies reklāmu.
Hey, figure one, what do you see right now?
I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table.
Great.
Zini, ja tev šis liekas iespaidīgi, man tas vispār neliekas iespaidīgi. Man būtu likājies iespaidīgi, ja viņš būtu atbildējis, I see a white-ass bitch with low self-esteem trying to make commercial out of this shit.
Pagai, okay, tev vajag šo cepuri. Tev vajag šo cepuri, kad tu runā.
And an apple. Next question, bitch! Bitch!
Nu, bet tās tiešām, tas ir nē, nu, ir iemesls, kāpēc ir cenzēti šie large language modeļi no lielajām kompānijām.
Can I have something to eat?
Earn it, bitch! Shake your booties.
Maybe then.
Show me your booty, then you can eat. I'll stuff an apple up your ass, little bitch.
Un tam man būtu tāds, wow, tiešām šis viss attīsts ļoti ātri. Es redzu humanoīnu, jo šobrīd viņš ļoti runā ļoti robotiski.
Sure thing.
Tev jāskatās uz robotu vispār.
Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash?
On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table.
Great. So
lame. No, šis ir fucking lame. Ja es vienkārši pasaku robotam, kurš ir AI fucking futuristic robots, es gribu ēst un viņš man tā kā iedod vienu lietu, kas ir uz galda. Ne viņš viņu nomizoja. Ne viņš viņu nomazgāja, ne viņš viņu sagrieza, un pat, ja tur ir ābols, tu zini, ka man patīk apelsīni, es gribu, lai viņš fucking aizskrien uz tuvāko ciematu, noplūc no koka apelsīnu, nomizo, pārbaud, ka viņš tiešām ir saldāks par pārējiem, iedod man viņu. Tad es būšu impressed.
On the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next?
Es jau parādu šajā video, viņš teiks, tur, es nezinu, kā to sauc angliski.
The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next.
Kāpēc viņi pat nav slapi?
Of course.
Zini, šis robots ir tāpat kā dzīvot ar vīrieti. Viņš nekad neizdara pats visu. Viņš redz iniciatīvu, kur nekur var jau nolikt. Viņam vajag palūkt, lai viņš to izdara. Fucking robots un vīrieši.
Jo, šis... Pēkšņi sieviešu stand-ups no tevis. Paskaties, viņš varēja salikt viņus tur iekšā.
All right, so how do you think you did?
I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs.
I agree. Thanks, figure one.
You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know.
Ir vēl viens video, kas man ļoti patīk. Es parādīšu vēl vienu.
Doj.
Ir vēl viens rekur real world. Tā, rekord. Speed vs. Human 16,7%, ja? Skaties.
Thank you.
Tu esi atlaists.
Tu pārāk ilgi ņēmi to kasti. Pasties, kā viņš tipina. Pipu, 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 pipu. Pasties, kā viņš tipina. Viss taisnojas.
Un viņš strādā lidostā vai kas tur notiek? Ir mēs visi, cik daudz lidojumu dīlējotos, ja viņš strādā.
Jā, viņam tāds, Jesus, lidojums 6 stundas pa vēl. Kas notika? Viņš kramē vēl projām to pašu čemodānu.
Es iztēlējos, labi, lecēns 10-20 gadi nākotnē. Es aizēju pie Roberta ciemos, viņam šitais humanoids ir mājās. Un tad Roberts aiziet uz stoleti. Pirmā lieta, ko es darītu, hey, what Roberts is doing when he is home alone? He jerking off. Jo viņš jau nezin, viņam tā kā, viņam tāds, o, cilvēks man uzdod jautājumu, man jāatbild atklāti.
Viņš zina.
Es reiz uzdod visas netīrās lietas.
When Richard comes home, do not ever tell him what I do when I'm alone, okay? He will ask, I know this. Ja tas man to cepuri?
Jā.
Hey, it has achieved Joe Biden walking speed.
It's funny, because it's true.
That's funny, yeah. Nu jā, nu paskaties, viņi tagad, viņi varbūt drīz jau būs tie roboti, jā. Jo viņš var mācīties varbūt kaut ko ar to large language model un redzēt lietas un saprast un tad tā kā iemācīties kustēties. Tad, jo tagad... Mums bija viss tā doma, attīstība roboti paņems viss tās parasto, nu, tāds vienkāršos darbus, ko neviens negrib darīt, tur krāmēt kasts, vai ne, un likt tā mazgāt traukus un tā tālāk. Un izrādījies, ka nē, viņš paņems visus tos darbus, ko cilvēki, par ko cilvēki sapņo, tur būtu ilustrātori, mākslinieki, rakstnieki, un tad, nu, labi, rakstnieks vēl viņš nepaņems, bet ja būs arī roboti, tad visi darbi diezgan ātri ies pa grīsti. Tad būsim tāda vienlīdzīgākā situācija, kur ir daži tie tehnoloģiju oligarhi un bagātais slānis, kur kontrolē šos te robots un šīs tehnoloģijas, un tad ir visi pārējie ir tīri tādi vergi un ubagi zem viņiem un robotu suņu armija. Zini, tu jau Boston Dynamics, tie suņi roboti. Mm-hmm. Viņu armija apspiež mūsu revolūcijas un tā kā tu kā skrāndājums ubaks cīnīsies pret fucking robotu suni un droniem, kurus AI
vada. Iztēlosimies, pēsim mazliet pagātnē un nākotnē vienlaicīgi. Uzdevums tāda situācija. Ir pandēmija un bija komandants stunda. Komandants stunda. Un iztēlosimies, ka ir tas pats, bet tikai tehnoloģijas ir tik tālu, ka pa āru staigā šie suņi un ir droni.
Yeah.
Un tev reāli jāaiziet. Tev ir 10.02. Un tev ir vēl kilometru no mājām. Un tev ieraug šis suns.
Bruh.
Un es iztēlos, ka viņš tikai... Viņam nav nekādas lāzeres, kur viņš tevi šauj, bet tad suņu uzdevums ir vienkārši tev ieskriet celī tik stipri, ka tev sāp. Ka viņš tikai ieskrienas, viņš tā metāli
cilpoši. Viņš tev bada vienkārši. Bum!
Viņš tev bada tevi, jā.
Līd, aiziet uz fucking mājām.
Un tas ir tik sāpīgi, ka tu vienkārši negribi atrasties šajā vietā. Tev nav nekāds finansiāls sots vai ar brīvības atņemšanu, bet viņi vienkārši padara tev ikdienu tik nelaimīgi, ka tas nav tā vērts.
Yeah.
Bet tā ir laba realitāte. Nu, tā ir arī man šeit pareiza audzināšana, jo pieaugušie beigās ir lieli bērni, un mums viņiem, tas, ka tu viņu bērni vai sodi, jau arī mēs nedrīkstam darīt bērniem, tev tur jāsaprot kaut kāds tas savots, un jāatbalsta viņš, un tā jāaudzina. Kāpēc mēs tā mainamies? Šitais man šeit ļoti labi. Tu viņu badi, un tu viņš pats saprot ar laiku. Ko tas drons dara, piemēram, ka suns tev neatroda pulkstens pār desmitiem, tu esi uz ielām. Tas drons, ko viņš...
Drons? Viņš tev met ar sapūšām olām. Viņam konteiners ar sapūšām olām iekšā, un viņš vienkārši tev... Viņš vienmēr trāpa, tāpēc, ka
viņš ir labs. Viņš ir tik labs.
Tā kā, kā tu izvairītos, un šiem ar tev trāpa un trāpa, tā kā arī nevis pa kaut kādu jaku ārjaku, bet pa ādu, pa mīkstumiņu, kur tā smakies. Blē, nu es atkal smirdēšu. No rīta aiziešu uz darbu, visi zinās, ka es atkal biju pa vēlu ārā. Mm. Un es smirdēšu pēc sapūšām olām. Tā nav pasaule, kurā es gribu dzīvot. Tā nav realitāte, kurā es gribu dzīvot, jā. Es gribu dzīvot! Tā, lai visi imigranti prom.
Tā, lai visi, bet man kaut kas nebiedē tajā. Man mazliet nomierinājies no tā, ka artificial intelligence atņems to darbu tiem māksliniekiem. Jo beigās, sākums ir tas nezināmais. Tu redzi, tev pārsteidz un šokē, cik tur viss labi un interesanti izskatās un... Tiešām tā attīstība ir liela, un tu paiet tas gads un pusotis, un tev redz, okay, visi daļai pa vecam, lielākie ieguvēji ir tie speciālisti, kuri var to izmantot bišķiņi, un tā tehnoloģija joprojām ir tādā līmenī, ka tu jūti, ka viņš vienkārši atģenerē to, ko cilvēks jau dara, plus mīnus.
Jā. Nē, es nesam par to padomēju, ja tu bišķiņ padomā, Nekad to nebija darījis. Tas ir vispār interesants process, zini. Tev nedaudz sāks apēt šeit, šajā apvidu. Es nezinu, kas tur par orgānu ir, bet kaut kam tur jābūt. Jo.
Nu, fik, tas nedaudz, to dari.
Es nezinu, bet es to nedaudz izdarīju. Un tā, kad strādā tie large language models, kas ir pamatā ChatGPT un visiem tāds veida GPTs.
Jā.
Principā šis Šī programma ir iesūka, ne. Principā ir divi soļi. Pirmais
četri
soli...
Vispār. Četri. Pārsvarā. Nu, četri vai astotnieks ir. 1, 2, 3, 4. Jā, četri pamats.
Valses, polnēs.
Uh-huh.
Cilvēce izdzīvo vēsturi. Savu cilvēces vēsturi no vēstures pirmsākumiem pirms aptuveni 10,000 gadiem līdz šim brīdim. Viss, kas te notiek, viss šī pieredze, viss, kas zināšanas, kas ir uzkrātas, pieredze, kas izdzīvot. Tad, tas ir solis numur viens. 10,000 gadi ir cilvēks. Tad, solis numur divi, tiek paņemta visa šī vēsture un cik vien iespējams digitalizēta un ielikta datoru formā digitāli vienniekos un nulītēs.
Mm-hmm.
Internets. Otrais solis ir internets. Viss šis, kas ir noticis kā katalogs, visu, ko varēja ielikt, ielika.
Labi.
Solis numur divi. Solis numur trīs tiek radīts šīs būtnes, kas principā uzsūc un apskata un sasistematizē visu šo te cilvēces vēsturi,
mm-hmm.
visu cilvēces kopējo kolektīvo pieredzi, un tad izmanto to, lai atbildētu uz tavu jautājumu, kā uzrakstīt darbu e-pastu ātrāk.
Un viņš to neizdara perfekts.
Jā, bet, nu, principā tas ir tāds atspoguļojums tas visam, kas ir ar mums, visam, visu zināšanas noved līdz šim punktam. Viņš vienkārši nav vēl tik labs.
Jā, bet tu par to iepriekš arī baidījies?
Nē, es nebaidījos. Nē, tas nav, par ko es baidos, vienkārši nedaudz padomāju. Tas ir interesanti, tas ir fascinējuši. Tas tā kā, ja tu padomā, ka mēs patiesībā sazināmies no attāluma, gandrīz vai telepātiski ar kristāliem mūsdienās. Nu, ja tu to pastāstītu viduslaiku cilvēkam, tas būtu, viņam tas tā kā, wow, maģija notiek
Jā.
Nākotnē. Bet tas arī, tā ir maģija, tas ir tas, kas notiek. Čipi ir no, nu, no burtiski, no, ir akmeņi, ir kristāli, kas sazinās no lieliem attālumiem viens ar otru, caur stiklu. Caur stikla šķiedrs optiskajiem kabeļiem, kas ir vienkārši gaisma tiek sūtīta pa stikla šķiedrs optiskajiem kabeļiem kā informācija. That shit magic, bro.
ir tāda filma, Bruce.
Es pateicu nepareizi pusi no tehnoloģija apraksta.
Ir tāda filma, kur Bruce Willis bija...
Ko? Svornī?
Nē, civilizācija.
Un tad iebruk teroristi. Nē, un tad viņam sieva tur ir Ziemassvētku ballītē. Un tad viņam vienam pašam vajag tik galā ar visiem teroristiem, kas ir tornī, lai izglābtu savu sievu un izglābtu savas attiecības.
Cita filma, varbūt arī nebija Bruce Willis, bet šajā filmā viņš nolamājās un uz ielas kaut kāds robotiņš, kurš izskatās pēc tā, kuri tu samaksā par autostāvietu biļeta dabu. Mm-hmm. Viņam izraksta kvīti par to, ka viņš nolamājās. Mm-hmm. Viņam man kaut kas liekas biedējoši tajā pastelē, tad tas ir tas biedējošais, ka ir vieglāk kontrolēt civilizāciju, jo tā jau ir visu laiku ir cīņa par varu, jo mēs esam cilvēki, un tad vai beigās kādam ir tik liela vara, ka viņš bieži vien, kad cilvēki saceļās, jo viņš laiku izmanto un verdzin, vai ne, tad viņi tā kā saceļās un visiem tiem, kas ir pie varas, ir, nu, ir dirsā. Bet, nu, tur baigi, ja visam jāsaiet. Un tas nav tik viegli. Bet man šeit jau sistematizētāk ir pasaule vai elektronizētāk, tu vienkārši netiec. Tā tu vari iet pa tiem tuneļiem, atrast tur savus domu biedrus un tad vēl vairāk, kaut kā jūs augat, tādus organismus. Vienā brīdī visi tik digitalizēts kā tavs telefons, ka tu vienkārši, tev nav kur patverties, tu esi mazliet čipots un tā kā visiem ir elektriskās mašīnas, valdība izdomā, ka tu fucking viņiem nepatīc, lai gan tu varbūt esi labs cilvēks un vienkārši tas neesi... Tu esi, nezinu, opozīcijā var esošajā varē. Viņi fucking atslēdz tavu mašīnu, un tu nevar vairs pabraukt ar mašīnu.
Jā, un jebkurā mašīnā, kurā tu iekāp, viņi atpazīst tevi, un viņi noblīdīs.
Uzreiz ziņo, viss aiziet, piebrauc drons, nezinu, tev liek lūk Dievu.
Jā, nu tā ir, tas ir tas Ķīna, tas scenārijs, ko kaut kādas lietas, ko Ķīna jau ir izdarījusi, kas... rāda to iespēju, to potenciālu nākotnē. Un tas ir noteikti. Absolūti man nav, es tik ļoti nesatraucos arī par tiem darbiem, jo beigās, nu ko, nu tā kā mēs esam vienkārši pieķērušies, piezīdušies tam, ka tā ideja, ka vajag kaut kādu darbu, par ko tu saņem atalgojumu, kas tā kā veicina produktivitāti un kaut ko tādu, bet mums īstais darbs ir būt cilvēkiem. Un tādā veidā, tādā ziņā darbs nekad nebeigsies, jo darbs ir būt cilvēciskai būtnei. Un mēs katru dienu ceļamies, lai būtu cilvēki un rīkotos cilvēcīgi. Un tas jau ir pietiekoši grūti pats pa sevi. Un tāpēc, tā kā, es ceru, ka mums nevajadzēs darīt vairs nekādus darbus, jo tad pēkšņi mums būs beidzot jādīlo ar sevi un to, kas mēs esam. Tas varbūt ir arī biedējoši, bet...
Vai es to pēdējo teikumu? Es domāju, pa vienu Bruce Willis filmu, pa ko es tūlīņā sāku šunāt. Bet paskatās pēdējo teikumu.
Mums beidzot, varbūt, ja nevienam vairs nebūs darbu, un ko darīt, tad nebūs iespējas aizbēgt no sevis tik ļoti. Un mums beidzot jātiek galā ar to, bet tur kas tā... mēs esam. Jā, bišķi jāreflektē.
Bet katram jau tu atrast darbu. Ja pat, ja tev nebūtu jāstrādā, tu tā patām radīt. Nu, ja tev...
Nu, tur jau tā lieta, es saku...
Katram ir tas iki, vai kā viņi tur sauc? Nu, ka tev ir tas purpose.
Iki ir tas pārtikas veikals, kas bija kādreiz.
Tas bija iki,
jā. Iki, jā. Lietu, tas ir labs. Lietuva, tāpēc arī es gribu pārcelties uz Lietuvu.
Nē, nu, kaut kāds tur bija...
Labi.
Japāņu termins, ka tev ir kaut kāds sava misija, iemesls, kāpēc tu eksistē.
Tas arī varētu būt iki, varbūt iki nosauc sev par godu tev.
Es vienkārši saku ikigai. Kaut kādu zilbu, ko es ikigai var būt
labi.
Pikik pukik. Nu jā, un tad jau tu atrast, nu kaut vien nezinu, jo taisīt zolas cilvēkiem kurpēm.
Jā, nu, bet ja nevajag zolas. Labi, jebkurā gadījumā, tas, bet tas, kas notiek, kad nav visu to darbu, kad tas cilvēks vairs nav nepieciešams tajā production virknē, tad tur rodas tas potenciāli, tas disbalans starp varas pozīcijām. Un tad... Un šis ir tas ir tas scenārijs, kas ir biedējošākais. Tas ir burtiski tas, ko tu aprakstīji arī. Jo agrāk jau, piemēram, tādā totalitārā režīmā, vai teiksim, tas Ķīnas scenārijā, tu nevarēji izsakot visiem cilvēkiem, ir tā kā, ko viņi saka, kurā brīdī, ko viņi domā, kas notiek.
Kaut kas tajā ir labi.
Un tas ir ļoti labi, jo,
tas veselīgi.
Jo tā vara nevarēja, nu, tev nevarēja līdz galam apspiest. Jā, tev bija jārunā virtuvē klusāk par lietām, bet tu varēji vēl joprojām runāt.
Mm-hmm.
Un ja tev nenostučī kāds no tiem cilvēkiem ar iebekļiem, mm-hmm. tad, tā kā, tad viss bija fine. Bet ja tu uztaisi 1000 dronus, kuram katram ir kaut kāds AI modelis, kurš viņu virza, tad pēkšņi tev tā kā, tu vari izsakot fucking katram cilvēkam iespējams. Un tu vari kontrolēt Bruce Willis, kad viņš pasaka lamvārdu uz ielas, jo tev ir pietiekuši daudz šo robotiņu, kas var tikt galā. Tas ir bailīgi, jā.
Un šeit nav jau arī... Nu,
un tu nosūti tos robotizētos suņus, bet ko tu izdarīsi pret tiem fucking suņiem? Pizdzēts tie suņi ir. Tu esi redzējis tos suņu video? Pizdzēts tie suņi ir. Jā, viņi mēģina viņus padarīt, ķipa fan, viņi dejo vai kā... Bet, bļaģ, ja tev skrien pieci tādi ar ieročiem, tā kā automatizēti, robotizēti ieroču suņi, fucking huj tu izdarīsi ar savu AK-47, bet neko tu neizdarīsi pret tiem suņiem. Viņus var tikai ražot un ražot robotizētā rūpnīca atkal nākamos.
Būs tev vairamais nākamā kaķi būs, robotizētie kaķi.
Mm. Un tad viņi... Tad tie robotizētie suņi skries tiem pakaļ, tiem robotizētiem kaķiem, un tie kaķi novērsīs uzmanību viņiem.
Jā.
Es nevarēs tik vēl noķert. Nu, kas pa Bruce Willis filmu?
Piektais elements. Es neatceros visu plotu, bet tur arī, manuprāt, bija viena korporācija tik liela un varana, ka vienkārši viņi valdīja un skaldīja. Un tā vienkārši bija tāda arī futuristic pasaule, kur visi lidoja ar mašīnām, un tur... Tev ir ļoti viegli izsakot, un tev neesi līdz galam brīvs. Bet es vienkārši domāju, ka nu, Ķīna, Amerika nav jau starpība. Kā tu vairāk ir tas cilvēks? Kā kur ir... Kā vispār nākotne var būt veselīga, vai kas var būt veselīgs, ja tas cilvēks ir tāds mantkārīgs tomēr cīņā par to varu un visu pārējo. Nu, tā kā mēs esam. Un tikai vienkārši man liekas, ka es nezinu, man šeit tur daudz, kas lasījuši grāmatas varbūt par šādām lietām, kas ir tāda utopiski perfektā pasaule, kur visi ir, nezinu, nu, budisti vai nu, kas vispār ir tāds opcija, ka visi kārtībā. Jo no, Amerikā, Ķīna, vienkārši nākotni ar AI būs dirsa.
Jā, bet nē, nu, ir atšķirība, nevis būs... Ne viss ir perfekts, bet tāpat laikā ir milzīgs spektrs. Un ir bijuši periodi valstis, ir iestādes, ir sistēmas, kuras ir labākas cilvēkiem un cilvēku dzīvei, un ir sistēmas, kas ir daudz sliktāks, ir tā kā milzīgs spektrs. Mm-hmm. Nekad nebūs utopija, man liekas, visi tur, visi fucking amazing, labi visiem. Nē, bet... Ir tā, kaut vai starp šo Ameriku, kas ir diezgan fucked up, ir milzīga atšķirība starp Ķīnas sistēmu, jo, jā, cilvēkos ir visi šie tumšie impulsi, bet ir vienlaikus arī pastāv visi šie labie impulsi un uz pozitīvo vērstie. Es biju uz to Kulakova kantāti, dramatisko sarkanais vilciens.
Jā.
Lielajā ģildē bija 49. Gada izvešanas represijas dienā, 25. marts, ja es nemaldos, piemiņas dienā. Tātad viņš uzrakstīja tādu darbu, tur ir tādi, nezinu, es nezinu, kā to sauc precīzi, mazā orķestra, ne pilns orķestrs, bet versija kopā ar meiteņu sieviešu kori lielu, un tas ir par ļoti amazing darbs, kurš riktīgi fucking iesit tev sarkanais vilciens. Iesaku jums kādreiz, kad ir koncerts aiziet sarkano vilcienu.
Ko tu iesaku vairāk šito vai Čīčas koncerts, ko tu biji?
Dzintars Čīča, amazing. Citā veidā pilnīgi. Mē, bet tiešām Dzintars Čīča, lielisks mākslinieks. Tev varbūt liksies, Dzintars Čīča, viņš ir vienkārši, nu, viņam bija tā tur... Kaut kāds šlāgi ir dziedāts, viņš kā maziņš puika tur dziedāja, tagad viņš pieauza, nu ko tad, kas tur ir? Nē, visa viņa grupa, absolūti profesionāli, viņš, absolūts profesionāls, kad viņš kad viņš dzied no sirds, no iekšām, un tu tici viņam. Tu tici viņam, un tu jūti. Un tev tāds, bļē, ir krūti. Dzintars Čīča iesaka, tiešām aiziet uz to koncertu. Es biju Evelīna Liepāja, tur bija pilna zāle ar omēm. Omas. Kā es novirzījos no šī? Bieč, Richard, tu man novirzīji. Es biju man tāds laba lieta, ko teikt saistībā ar iepriekšēju tematu. Ok, par sarkano vilcienu. Bet mēs bijām zālē pilnā ar omēm. Liepa, omas, viņas tik budzīgas, aizskaitināts pa visu. Mums ir vietas pa vidu rindai, jau sasēdušies no abām pusēm. Nu, omas.
Jā. Yeah.
Visu ar omēm un ar opi. Mēs ejam garām, tur jāceļas tām omēm viena ome. Negrib celties. Sēdēs. Viņai tāds, kas te notiek?
Kāpēc lēst?
Viņas opis sēž blakus, arī neceļas. Evelīna garām viņa saka, nu nopietni. Tam opim palika kalns, viņš tāds paskatās. Viņš pieceļās. Tā oma turpina sēdēt. Viņa netaisās celties. Tur nāk aiz rindā. Omas sāka mums kliekt virsu. Hei! Jūs jau varat pa priekšu apiet apkārt un aiziet no otras puses. Ko tad te jāiet? Ko tad te jāiet no otras puses? Aiziet no otras puses. Ja mēs ietu, tur būtu jāceļas četriem cilvēkiem no šīs puses. Ja mēs ejam, tur jāceļas sešiem cilvēkiem. Really? Un, bet tās omas, viņas, tas bija tik smieklīgi. Man tā patika. Omas, viņas visu tur priekšā mums divas omas sēdēja. Viņas bija diezgan neapmierināts visu koncertu, jo Dzintars Čīča ik pa laikam netik bieži arī uz piedziedājumu. Viņš tā kā, tagad visi kopā, es gribu, lai jūs dziedat. Nu, visi zina tās dziesmas, tur Viktors Lapčēnoks, ja Nora Bumbiera kaut kas tāds. Viņš tāds, jūs dziedat. Viņas bija neapmierināts, jo viņas atnāca uz koncertu, lai klausītos, kā viņš dzied. Tagad viņš liek, mums dziedāt. Tas ir kaut kā, tas ir nepieņemami. Tā kā es samaksāju, es gribu iet uz koncertu. Tu vēl man lietas dziedāt, man jāstrādā te ir.
Tu jūti, ka tieši tas bija tas iemesls.
Nē, jā, divas omas viņas runāja, viņas burtiski koncertu laikā vienu ar otru runāja par to, ka viņam nepatika tas. Jā, jā, jā.
Man nepatika, viņš mums tā kā lika dzienē.
Katru reizi, kad viņš saka, viņam tas, kas tas ir, ko viņš saka?
Jā.
Lai viņš pats dzied.
Ja viņš maksā pa biļetēm, vai mēs maksājam?
Bet kopumā visa zāle bija mīlēja, dzintara, viņš iznāk visiem. Jā! Un man blakus bija visforšākā oma, viņa dziedāja līdzies, man, kad Dzintars iznāca pirmo reizi, viņai bija tāds moments, kur viņai bija tāds, tajā, vispār tajā brīdī es sapratu, ka es sēžu labākajā omai blakus.
Jā. Jā.
Viņai bija tāds, viņa iznāk, viņai tāds. Viņa šitā izdarīja. Un tad viņi dziedāja skaisti līdz dziesmām, un viņi dejoja krēslā šādi, un nesam viņu kopā, un bija skaisti, bija skaisti. Iesaka aiziet Dzintara Čīča koncertu, ja kādreiz esat. Viņam arī labs repertuārs, viņam bija no sākuma tāds estrādes klasika, tiešām Nora Bumbiera, Lapčēnoks, viss tas labas dziesmas, zina, tas labākais no Paula un tā tālāk. Pēc tam čigānu dziesmas. Tās viņš izpilda vēseliski arī čigānu valodā. Tad viņa bērnības hita tie ar Kasparu Antes un nu, tie kā, kurai es zinu, tie šlāgeri hiti kaut kādi. Ah, bet tad viņš dzied arī tu esi vasara un vispārējais. Un ļoti labi. Viņš izšķīrās no sievas, viņam palika bērns un sieva un divi bērni laikam Anglijā. Viņš atbrauc atpakaļ uz Latviju tad dzīvot.
Tā ir dziesma, vai to viņš stāstīja pirms dziesmām?
Nē, viņš bija bišķi viņam tāds. Nē, viņš baigi nestāstīja, bija pianists, kurš arī ļoti
labs. Kurš izstāstīja, kamēr viņš nebija
uzskatījis. Un viņš visu laiku mēģināja bišķiņ to te. Viņš tā kā, Dzintar, nu kā tu tev ar tām sirds sāpēm? Un kaut ko tādu, viņa Dzintars neko negribēja stāstīt viņiem tāds. Nu, Kaspar, jā. Tas tāds neveic tajā mīlestībā, jā. Tāds. Jā, nākamā dziesma.
Neveic mīlestībā.
Bet... Nē, nu, ir labi, ir labi. Es tiešām iesaku, es gribētu Dzintars, lai podcastinu. Viņš ir vienkārši tiešām lāga zēles. Atgriežoties pie sarkanā vilciena,
es... Man tur vienalga, kādas dziesmas viņš izpilda. Pilnībā, jā, viena lieta, kas man reāli interesē par šo visu, jā, vai es tur braukšu vai nebraukšu, ir kāds merchandise bija sortimentā.
Nebija merch, nepārdēja merch.
Nebija.
Nav krekls ar čīču tev tagad?
Nē, nav. Acīm redzot, laikam, ja tev publika ir 70 plus, tad viņi nepērk tie krekls.
Jā, laikam gan. Labi, un Kulikovs?
Jā, sarkanais vilciens ir absolūti izcili, amazing. Es iesaku visiem tiešām dzīvē paklausīties reti, kad viņu izpilda. Bet dramatiskā kantāta, viņa nav supergar 40-50 minūtes. Bet pirms tam tur viņa, Jānis Reins aktieris, viņš lasīja dažādas dokumentus par to izsūtīšanu, kas tika sagatavota tur padomju iestādē toreiz, un, kur viņi atskaitās, kas kā notiek, kas kā notiks, tā tālāk. Un cik ilgi mēs rakstam? Karstē? Kāds karstums?
Mēs ierakstam, es nevaru saredzēt. Es tikai skatos
no mikrofonu. Stundu 16.
Nav tik traki.
Jā, nē, nav nekas pārkars.
3 stundas jau.
Jā.
No?
Jānis Lāsa?
Jā, Jānis Reins Lāsa. To dokumentu, un tur tas mazais faktiņš, ko es nezināju, ir... Es aizmirstu, bet izsūtot 49. Gadā cilvēkus, viņi bija saraksti sastādīti ar izsūtāmajām ģimenēm, ģimenēm un cilvēkiem. Un kad viņi sāka tos cilvēkus arestēt vai kopā, viņi nevarēja savākt, es nezinu, cik, es neatceros precīzi, bet ja vien tik tur nebija kaut pat trešdaļa vai puse, jo viņi bija kaut kā uzzinājuši un noslēpuši un aizbēgušies. Tāpēc viņi nevarēja vairākas dienas, tā kā tā operācija ilga, viņi nevarēja savākt to kvotu un viņiem vajadzēs nācās ņemt no otršķirīgajiem rezervas sarakstiem, kas bija sastādīti, un trešķirīgajiem.
Jā.
Un tas ir tāda maza detaļiņa, bet tā norāda uz to, ka visā šajā absolūti tik dramatiski tumšajā, vistumšākajā, pretīgākajā cilvēces pusē,
jā,
kas ir izsūtīt fucking cilvēkus, sievietes, bērnus, vīriešus, sirmgalvis, lopu vagonos uz fucking gulagu Sibīrijā. Šajā stāstā tik daudz cilvēki, kas zināja to sarakstus, nosūdzēja, nu, pastāstīja tiem, kas tur bija tur. Tev sarakstus, ka viņi varēja noslēpties. Tā ir tā pozitīvā cilvēces puse. Un viņi ir tur vienlīdz daudz. Un kā tas sasaistās ar nākotni, ir milzīga atšķirība, kā tā sistēma politiskā, ekonomiskā un tā tālāk ir uzbūvēta, kurā mēs dzīvojam. Jo absolūti tādā šausmīgā totalitārā režīmā ir pievāra šīs tumšākās tieksmes. Viņas ir primārs. Un viņām ir ļauts izpausties. Kamēr cilvēkam labākās sistēmās ir izveidotas sistēmas un drošinātāji, kas neļauj šim tumšākajām tieksmēm izpausties. Kas aizsargā cilvēks no tumšākajām brīžiem. Līdz ar to, un piemēram, tai pašā ASV šā brīža ASV un šā brīža Ķīnā, piemēram, ASV ir ļoti daudz problēmu, bet ir acīm redzami tā sistēma ir uzbūvēta tā, ka visas tumšākās tieksmes nevar līdz galam izpausties. Un Ķīnā ir bišķiņ vai... Viņi, nu, tur nav tā kā tik dramatiski, bet, nu, viņi ir citur. Līdz ar to ir nozīme tam. Ir nozīme.
Bet, ja tā būtu filma, kur ir šitais te Bruce Willis nākotnē,
jā,
tad ir Amerika un vienkārši ar visu to automatizāciju ir kāds pie varas, un ir daudz ērtāk nekā, piemēram, mūsdienās, kur tu saki, ka viskops runa nopust. Ir vienkārši daudz grūtāk vai jau par, nu, otrs puses daudz vieglāk kontrolēt un neizlaist varu no rokām. Un mērķis jau ir jebkurā vietā. Vienkārši man šeit ar to AI un visu pārējo daudz vieglāk noturēt varu būs tam, kam būs tā vara nākotnē.
Jā, Bet arī bet varu ietekmē, ietekmē noteikumu likumu kultūru un tā tālāk. Rati kad ir un kur ir bijusi bezprecedenta vara tā kā absolūtos diktatoru režīmos vai Luī 14. Galmā absolūtiem karaļiem, kur viņi tā kā tiešām var darīt jebko, ko viņi grib.
Jā.
Lielākā daļā sistēma, domāju.
Jā. Un tad ir kaut kāda sistēma, kur ir, piemēram, šī vara, kur tu nezinu, Amerika, un tad ir kaut kādas valstis, kur, piemēram, viņām iet labi, un bet tad viņām tā kā iet labi, un viņas grib būt patstāvīgas, un tāpēc Amerika uztais kūpu, un tur visi dirsā tagad.
Apvērsam.
Jā, jo ja tas ir izdevīgi, ka viņiem ir dirsā, jo mums tas ir izdevīgi.
Jā. No tā ir 20. Gadsimta vēsture, jā.
Jā. Un tas liekas, tas ir vienkārši spēkās tas cilvēks. Es nesen biju vienā situācijā, kur es tev gribu padalīties. Un es īsti nesapratu. Man likās vienkārši, tas arī ietelpst šajā tēmā par cilvēku.
Šis nebūs jāgriež ārā, vienkārši padomā pirms tam.
Nē, nebūs jāgriež ārā. Es biju darbiņā un tur ir filmēšana. Darbiņā un filmēšanā es esmu. Un ir kadrs, kur mēs esam ļoti aizņemtā ielā, kur cilvēki visu laiku grib nokt mašīnas, bet tur nav vietas. Tā kā tu spicē aizbrauc tur visu laiku. Redz, kā kāds brauc ārā pie tās populārākās vietas, kas to brīvības ieliek. Tur jau stāv rinda ar mašīnām vai riņķo gaida, kad kāds izbrauks ārā. Un ja tu redz, ka kāds ir iekāps mašīnā un ieslēdzis gaismas, tu maz vai stāvi pirms viņas un gaida, līdz viņa atbrīvos to vietu, tu prom nebrauc. Līdz ar to mums notiek filmēšana. Mēs esam netālu no brīvības pieminekļa. Un tur ir mēs tā, mums ir aina, kas ir mašīnu ja no filmā viņa ir noparkota un jā, līdz ar to mums ir ieslēgta mašīna un regulāri apstājas mašīnas aiz mums, kas grib domā, ka mēs brauksim prom bet mēs nebraucam jo mēs laik filmējam vienu ainu vairākos teikos bet tai ainai mums vienkārši vajag ieslēgt mašīnu Un tur bija viens kolēģis, kurš sāka, nu viņš teica kaut kā apmēram tajā viņš nu kādi lohi viņi visi ir, nu, ka viņi tur stājās, kas viņi neredz divas kameras un fucking booms un filmēšanu vispārējais. Un man bija tāds, cik ikoniski, jo tas, kā es to redzu, man, es paskatos, es saprotu to viņa domu gājienu. Viņi ir tā kā idioti, kas viņi neredz, vienkārši tāds kameras tur ir, tad fucking booms. Un man liekas, tā kā es paskatos no tā cilvēka skatpunkta, kas tur apstājas, viņš ir, viņam labajā sēnā visur ir mašīnas. Tā kā tur nav neviena vieta, kur nav mašīna. Un viņš redz tās gaismas, viņš ir apstājies, un kā tu vēl sēdi mašīnā, tu esi mazliet zemāk. Un tu visu, ko tu redzi, tās mašīna līnijas. Es pieļauju, ka tu vari pamanīt, bet tās divas kameras arī nav tā, kad viņas ir uz ielas. Viņas ir tur dziļāk. Tu vari izlī nepamanīt ne būmu, ne kameras. Un tad es vienkārši skatos to situāciju, saprotu viņu, es saprotu to šofers, un man tāds, kurš ir idiots šajā situācijā?
Mēs visi.
Un man likās tik ļoti cilvēcīgs tas mirklis. Un tāds... izdzīvošanas mehānismas kaut kāds dziļi, nu līdz saknei, tam Džekam tas trips, kas viņam tur notika. Un tas man likās, nav brīnums, ka man besī cilvēki.
Tas jau tieši skaistais.
Nē! Varbūt, es nezinu. Man tur...
Nē, ne, pretrunas ir neizbēgams.
Kas tur skaists? Tas flāvnes?
Tāpēc arī ir vairāk pretruna, tāpēc ir grūtāks šis laikmets. Jo ir daudz vairāk visa. Ir viss, ir tik daudz. Un tajā, šajā tavā piemērā ir divi skatu punkti, jā? Un viņi atšķiras. Viņi atšķiras, viņi dažādi, viņi no dažādām pusēm skatās, un tas rada nesaskaņas starp šiem diviem skatu punktiem.
Kā tu saproti šos skatu punktus?
Un tagad mūsdienās, kā laikmetā, salīdzinot ar iepriekšējiem, ir daudz vairāk šo, daudz vairāk visa, līdz ar to daudz, daudz vairāk skatu punktu. Un tad līdz ar to daudz vairāk viņi nonāk pretstatā viens otram, un man liekas, tagad spēja izdzīvot ir spēja paturēt, spēja dzīvot paradoksā tajās pretrunās. Vairākas lietas varbūt patiesas vienlaiks, vai nepatiesas, varbūt, varbūt ir galvenais, galvenais vārds, kurā dzīvot, lai izdzīvot.
Jā, nē, es tev piekrītu, es nesaprotu to, bet es tev piekrītu, jo citādi tu vienkārši neatrodi to mieru, un tad tu esi vienkārši tajā...
Tu esi, like, mētājies skatu punktu cīņā.
Un es dažreiz domāju, piemēram, kāpēc man nepatīk tie cilvēki tik ļoti. Un dažreiz man ir tāds, kaut kas riktīgi sapists ir manī. Es esmu šausmīgi judgmental pret cilvēkiem.
Bet tu laikam esi.
Es esmu. Bet tas ir tāpēc, ka esmu šausmīgi judgmental par sevi. Loģiski, es džadžoju sevi, es džadžoju cilvēkus. Un tad man tā kā... Tā likās, ka ir milzīga problēma. Un saskatu situācijas, ka tā ir problēma. Bet tajā pašā laikā es arī dažreiz domāju, varbūt tā nav problēma, Richard, varbūt arī eksistē versija, kur tu esi tajos dažos procentos, kas ir vairāk judgmental un cilvēki nav, bet viņi vēl pat aizdomājušies par tādām lietām kā tu, un tāpēc viņi nav tik ļoti
zaudējuši cerību.
Vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, jo viņi nekad nav redzējuši tik neglītas lietas. Un man šeit, ka esmu redzējis tik neglītas lietas cilvēku komunikācijā, kur ir parastos tusiņos vai draugu komunikācijās, kas ir tikai tāds bērnības traumas, vienkārši ievalkās tāda rēta un neticība par to, kā mēs šeit eksistējam. Un es esmu pārliecināts, ka, un arī man šeit pasaulē man katru reizi to pierāda un atgādina, ka this place with these people can be very ugly. And you can tell yourself a story so can, you can live through it, but when you feel nice, you just forget or choose not to see the shit is going on. On yeah.
Jā, nē, nu, ir neglīda, bet man laikam interesē vairāk tas, tā, ko tā džadžošana dod. Vai tas, jo tas nav kopā obligāti. Ir visneglītākās puses, bet... Bet nosodīšana jau ir tāda pārākuma sajūta par... Tu, jo tev jābūt augstākā. Lai tu nosodītu, tev jābūt augstākā pozīcija un jāskatās uz, no augšas uz leju uz kaut ko. Tāpēc man liekas, es reti, kad varu atļauties nosodīt to neglītāko, jo es redzu to pašu neglīto sevī. Un es nejūtu, ka tagad, es varu no augšas skatīties uz leju, uz šo, un tiesāt, un nosodīt, džadžot.
Man šķiet, ka liela daļa ietieši to, caur to atklātību arī pret nu, sevi, jo, nu, tā kā, man nav, piemēram, es bezpajumtnieks. Es esmu šausmīgi judgmental par bezpajumtnieku, bet tajā pašā laikā es skatos arī uz viņu ar šausmīgu žēlumu. Ja, piemēram, es ieraugu to...
Tā arī ir tā pati pozīcija. Labi, piedodas tev pārķēc. No augšas uz leju, žēlums. No augšas uz leju.
Jā, žēlums, dusmas, visu amplitūdu. Un arī tā kā... Es nezinu, vai prieks tur ir gan. Bet es skatos uz, piemēram, šo bezpajumtnieku. Nu, man ir tāds viegls aizskaitinājums. Jā, kaut kādās situācijās ir tīpaši. Ir tīpaši, viņš ir piedzēries, un man ir tāds, Oh, fucking. Vēl to lūdzu pēc tās naudas. No, ir Rihārda puse, kur ir kādreiz, un, protams, tas visu laiku mainās, jo tu kaut kā, nezinu, pavērst pasauli par to. Bet ir tās dusmas, tā kā, kāpēc tu neatrodi darbu? Tad paiet laiks, un tev ir nereāli žēl viņu, jo tu iedomājies, ok, varbūt šim cilvēkam bija šausmīgi smaga bērnība, varbūt viņam bija mama narkomāns, viņam ne tu nebija tik labi apstākļi kā lielai daļai cilvēku, un vienkārši tas ir coping mehānismas realitātē. Un tad tās lietas arī atrod tā kā sevī visas tās realitātes, kuras varētu būt šis bomzis.
Jā.
Un tā kā tā daļai pat nav izvēle. Easily. Tas ir vienkārši, tu tur nokļūsti.
Nu, ja viss, ja tu būtu pilnībā tas bomzis, tā kā ja viss, kas ar to bomzi noticis no dzimšanas brīža līdz šim brīdim,
jā,
viens pret viens būtu notic ar tevi tikai tava dvēsela, būtu riekšā, nu tu būtu tur pat.
Un tie interesants jautājums. Es domāju, ka beigās...
Ja tu būtu tas cilvēks.
Jā, ok, tu mēs runājam par to, vai tu piedzimst kā balta lapa. Nu, jo ir daudz cilvēku ar līdzīgām situācijām, sakot, tur ar identiskajiem dvīņiem, pieņemsim, jo tomēr, nu, pirmais, otrais bērns bišķiņ atšķirās, jo tev attieksmi no vecākiem atšķirās, blā, blā, blā. Bet, nu, nē, tu piedzimsti ar kaut kādu raksturu.
Jā, bet tu piedzimti ar viņa raksturu.
À, nu, ja es piedzimstu kā viņš.
Nu, jā. Ja tu piedzimti kā viņš.
Kā piedzimti viņš, tad jā, tad esmu viņš. Jā. Bet, ja viņš piedzimst, ja Roberts piedzimst, viņa apstākļos līdz tam brīdim nav teikts.
Jā, mēs esam.
Vai nav jāspēc. Mēs varam tikai spekulēt.
Nē, nu... Nē, nu, man, ja es savās labākajās dienās, un tāds, nu jā, nē, nu, ko es... Ja es... Es varētu būt tas bombs, vai tiešām vai es gribētu iet strādāt tik ļoti. Tas nav tik labs, tas neizskatās tik labi, godīgi sakot, jo... Tev vienkārši ir daudz vairāk darba,
jā,
lai strādāt sūdīgā darbā, nezinu, pa krāvēju maksimā vai kasē labākajā gadījumā, un tu visu to strādā par ļoti zemu algu, lai vienkārši nomaksātu savu to sūdaino dzīvoklīti,
jā,
lai tas tā nav cerīga bilde.
Man šeit grūtākais darbs ir apsarga darbs arī.
Jā.
Kas ir līdzīgs.
Man liekas, apsargam vēl daudz čelīgāk tādas.
Jā, ziņa, tu man šeit tu stāvi kājās.
Jā, var meditēt visu dienu.
Tu staigāt, ja tu pieskatītu kaut kādu Londonas parku, ok?
Jā.
Tur pasīties kā tur futbols, jā, nu, tur tu vienkārši rīmījies, lai tajās gaismās stāvi.
Viens darbs, ko es varētu, es nesen redzēju vakansi, Mākslas muzejā eksponātu pieskatītājs. Zini, tas... Tās dāmas, kas tur stāv un sēž vai staiga apkārt pa tām zālām pieskat, vienkārši vai viss kārtība. Jā, man liekas, ka tas varētu būt, tas nebūtu viegli, tas nav viegls darbs, viņa arī maksā minimālo, bet es domāju, ka, ja es riktīgi pacenstos, principā, mūkam ideāls darbs, tu vienkārši staiga apkārt meditē visu dienu. Ko tev vajag rīs bļodu? Maz dzīvoklīt, ja gribi būt mūks rietumu pasaulē, austrumu pasaulē tevi uzturēs kopien ļoti iespējams. Tur savu rīzbļodu aizies lejās ciem un tevi pabaros, jo viņiem ir tā kultūra mūks uzturēt, bet rietumu pasaulē sargāt eksponātus. Labs variants, ja kāds no jums domā kļūt pa mūku. Lielisks variants meklējiet. Brīvdabas muzeja arī. Labi, bet tur ir jārunā. Tur ir, tu var būt par saimnieku, saimniec mājai kaut kādai pieskatītas sezonālais darbs. Un tad gan jau tev kaut kas tur jāpasaka vēl. Tur tāds,
jā, nāciet iekšā. Nosauciet kājas. Jā. 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 Vai kā tu jūties? Pēc šīs milzīgās pauzes. Podcast pauzes.
Norm.
Normāli. Es esmu ok. Es
jūtos ok. Man liekas, ka tā, mēs ierakstam 2 stundas. Ir, jā. Protams, tāds...
Ātris temps bija.
Weird. Bet ir interesanti atgriezties.
Mēs vēl 2 stundas vajadzēja izgriezt, jo bija tā viena lieta, ko, ne,
ko nedrīkstēja
teikt.
Jā.
Paldies, ja?
Jā, paldies.
Paldies, jā. Paldies, ka klausījāties. Paldies, ka skatījāties.
Paldies. Nē, es vēl bišķiņ, ne, es gribu bišķiņ par sabest, tad... Tev patīk cilvēki? Es zinu, ka nav pareizi atbildi, ka nepatīk.
Nu, ja, nu,
es domāju, ka tu nē, nav, es... man kaut kas ir vienkārši jā. Es gribu atrast to mieru.
Nu, bet, Richard, es tev... Man liekas, ka...
Viskārtīgi.
Es jau to teicu, nu, tev jādzīvo paradoksā.
Paradoksā?
Nu, labi, tev nekas nav jādara, bet vai tev patīk cilvēki? Jā.
Jā,
vai
man patīk.
Vai tev cilvēki? Nē.
Arī jā. Viss?
Abas atbildes. Abas atbildes.
Jā. Ar tādu vieglumu.
Jā. Zini, tagad ir tie 2 skatupunkti. Ir tas cilvēks pie tā būmiķa, pie tās kameras, un ir tas cilvēks mašīnā.
Mhm. Tas tā kā kaķi kastē vai kā? Ā, tu par to runā situāciju. Jā.
Ja tu atzūmē, tā kā tur tu atzūmē un ieraudzi abas šīs perspektīvas.
Tur bija...
Tu nepieslēdzies nevienai, vienkārši novēro viņas.
Nē, es pieslēdzos konkrēti vienai, es nezinu, vai tu saprati, bet man bija konkrēti, nu, man ir ļoti stiprs viedoklis par to,
yeah.
Kurš ir...
Ok, labi.
Kurš ir tas cilvēciskais cilvēks?
Ok, labi. Es sapratu, laikam,
jā. Man šeit, ka tam cilvēkam, kurš ir apstājies, nav nekā, nu, gaida, ka mēs izbrauksim... Nav nevainas, līdz viņš pamana un viskārtībā. Nu, tā kā es saprotu, ka viņš var neredzēt.
Jā.
Jā. Un es ņem piedod.
Jā. Piedod arī otram.
Nevar.
Pagriez otru
es vaigu. Mani grūti.
Ko jēs tā mācī? Pagriez mani otru
grūti.
Vaigu.
Mani grūti. Tas daudz par viņu pasaka.
Tev grūti pieņem to neglīto.
Jā.
Sevi un citos.
Sevi un citos. Ir tā kaut kādu, es esmu dzirdējis par to ēnas pusi, kaut kāds vasals, tā kā arī, kaut kas tieši tu savu ēnas pusi strādā, es nezinu, ko tas nozīmē. Zini kaut ko vairāk, tu esi taču čals, kurš varētu zināt.
Jā, nu Junga ēna, tas ir jā, es nezinu tik daudz, bet, nu,
Nu, 3 vārdus.
Nu, vienkārši sakot, nu kā, nu.
Nu, kā mēs esmu zīles, tev vajag naudu
pārdot. Katrs objekts meta ēnu. Un tā ir tava ēnas puse, kas tev sako, kas ir aiz tevis, uz ko tu neatskaties un negribi atskatīties. Tas ir viss neglītais. Tas ir viss tas, ko tu negribi redzēt. Tas ir viss tas, kas ir tevī, bet kas tu negribi būt. Un tad nu, cilvēki bieži projicē savu ēnu uz apkārtējo pasauli, jo... Jo tu nevar izturēt, ka tas ir tevī, tāpēc tu to tas ļoti pamani un tas tev aizskar un tu projicē to apkārtnē, varbūt pat vietās, kur tas nav pats par sevi. Nu, labi, bet ēna, nu jā, ēna, tas vienkārši ir gaisma ir ēna.
Ok, šis ir interesanti. Paldies tev.
Visi grib koncentrēties uz to gaismu, bet ēna ir...
Nu jā,
un piemēram, ēna ir neizbēgam.
Un piemēram, manā ēnas pusē ir tas, ko es pats piemēram projicēju vai novēroju, es nezinu, kā to sauc, nu par tiem to.
Ja spilgtāk saules spīd, jo lielāk ēna.
To nesapratni pret citu cilvēku situāciju un viņu tā kā skatījumu un sevi nolikšanas tā kā virs kaut kā, nezinu, tā cilvēka. Nu, kas piemēram, man likās dīvaini. Tad es tik ļoti mans nepatika tajā cilvēkā, ka... Es to gribētu izkaust arī no sevis. Nu, es negribētu tā būt darīt. Tā būtu mans ēnas puses, tāpēc arī tik to asu sajūtu. Man bija tāds fucking ēnas puses, to gribu nožmiegt.
Jā.
Nedara tā. Tevis dēļ ir problēmas.
Jā. Bet darbs ar ēnu ir, var es Like,
nu, labi. Tev vajag lūkt arī tam čel.
Es neko nesaprotu, bet nevajag mani klausīt, bet darbs ar ēnu ir darbs ar pieņemšanu to ēnas puses. Tas tā kā viņu skaidri redzēt, atpazīt, būt tur, pieņemt kā daļu no sevis, nevis atstumt, jo viņi jau darbojas, viņi ir aktīvi tad, kad tu viņu atstumi un mēģini noslēgt, tad viņi sprauc pa visām šķirbām laukā.
Tad viņai ir vara. Nu.
Jā, viņi tagad darbojas, tev nezinot.
Jā, viņi arī.
Viņi darbojas caur tevi, tev pašam nezinot, jo tu tik ļoti negribi uz to skatīties, ka tu, kad teiksim, tā, kad viņi darbojas, tu to neredz. Nepamani. Nezinu. Tas shadow work parasti ir par integrēšanu viņu savā tajā būtībā pieņemšanu. Nevis nožmiekšanu, nospiešanu. Tā jau laikam ir, jo vairāk tu viņš miedz, jo viņš prauc visapkārt tev un tu ne... Un tu redzi viņu visur pasaulē.
Jā, laikam.
Nelaik tev mieru tāpat.
Pēdējās divas lietas, ko es gribēju pateikt. Nesen es aizdomājos, jo mums arī bija jāstrādā. Salīdzinoši nesen ar, mums būs tā kā kampaņa par to, ka nedrīkst braukt ar skūteriem, tur dzērumā un tam līdzīgi.
Mm-hmm.
Un tas aizdomājos par visām tām CSDD kampaņām, kur regulāri ir reklāmas, jo mums bija kaut kas līdzīgs savā ziņā jādomā par to, ka nu ir reklāma, vesela kampaņa par to, ka rev nebrauc dzērumā ar mašīnu, vai ne? Un bieži vien, kas tā mode vai tas trends pēdējos gadus ir vienmēr, nebrauc, neļauj savam draugam braukt ar mašīnu, jo viņš nomirs, vai ne? Nebrauc dzērumā, tu nomirsi. Un kādi ir rezultāti tam visam? Cilvēki tāpat brauc dzērumā. Man šeit, ka konkrēti ir jāmaina.
Mm-hmm.
Viss šitais stils. Es domāju, ka visai tā kampaņai jāmaina tehnika, ka cilvēks iebēdējumi nevis ar to, ka viņa draugs nomirs vai viņš nomirs. Jo acīm redzam, tas nestrādā. Darim tā. Ja tu dzersi un kāpsi pie stūras, sēdīsies pie stūras, tu nobrauksi pa ceļam kādu nevainīgu cilvēku, par to tevi iesēdinās cietumā, cietumā tevi izdrāzīs dibenā. Es nekad nesēdīšos alkohola reibumā pie stūras, ieraugot šādu reklāmu. Jo zini, es nomiršu, tas būs mērs.
Yeah.
Man izdrāzīs cietumā dibenā. Man ir bail. Man ir bail. Esmu gatavs rīkoties, vai tieši nerīkoties, kā to definē.
Bet nav tā, ka, piemēram, tas varbūt piesaistīs citu auditoriju pēkšņi, kuriem būs tāds, varbūt jābrauc dzērumā, piemēram, mani.
Kādā ziņā?
Mums tāds tā paga. Man cietam izreizes divinā? Ei, varbūt man jābrauc dzērumā. Zini, tas varbūt bīstam, tas var palielināt stāsts tik tieši. Jā, tas atbaida vienu daļu autoris,
bet piesaist, zini?
Tu piesaist tā kā riktīgi fucking weird cilvēks.
Jā, wow. Tas būtu tāds, zini, pēc kampaņas rezultāti vienkārši tūkstošiem nobrauktu cilvēku.
Šim braucēja dzērumā baržas tāds, ko es braucu dzērumā, pohuja, braucu, tad tagad tādi. Nu jā, es nezinu, man vienkārši ieinteresējušies prospekts. Kas redzēja to vidas reklāmu, kas jums bija, šī reklāma uz mani nostrādāja.
Kaut kāda riktība, vienkārši dīvaiņi.
Bet no judgment atkal jau.
No judgment,
zini. Es redzam abas puses.
Jo no bērnības kājas es atceros, vienmēr es nesapratu, kā cilvēku var darīt kaut kādas bīstamas lietas vai būt bandīti. Varbūt vecāki paliekot, es kaut ko saprotu, bet man vienmēr licies, tas risks pārāk liels. Un sāpīgs, jo, ja tu nokļūsti cietumā bērnības filmu skatoties, tas nozīmē vienu lietu. Ziepes un tevi izvaro.
Mm-hmm.
Shawshank Redemption. Jā, kurš nav skatījies? Jā, klasika. Biedēju. Shawshank Redemption iemāca tev to, ka neesi noziedzinieks.
Shawshank Redusham.
un man vienkārši tas strādāja. Man bija bail darīt noziegums, jo man vienkārši negribēja nokļūt cietumā, jo tas vienkārši tas... cena, kas būs jāmaksāja pārāk augstu.
Man, ja tur piekaut vai kaut kas tāds, man vienalga, bet tieši tā izvarošana man vienmēr. Nu, vispār izvarošana cietumā jebkuram cilvēkam, laikam, ir tāda vesela pasaule, kas liekas mazliet interesanti, jo pat YouTube ir vesela kanāla, kas ir būvēta uz to.
Tiešām.
Jā. Un neviens no tiem kanāliem nav stāstījis par vienu recepti, kas, manuprāt, ir labs veids, kā izdzīvot cietumā. Ja, piemēram, mani pirmā diena cietumā, ir tie stāsti, o, aizēj, iesit kādam pa seju, pasaka, ka tev nevar kāpt uz galvas, neņem dāvans. Zini, bet tev beigās tas lielākais piekauj.
Jā.
Tev piekauj, bet kaut ko pateic.
Jā, man liekas, tas ir nepieklājīgi arī. Nu, ko tu nāc uzreiz jau kauties ar problēmām, tas nav pieklājīgi.
Jā, kā,
nu,
tā kā priekšā tur rādi.
Jā, tu rādi, o, tas čals ir tāds, kas visu laiku kaut kādas problēmas. Kurš grib draudzēties ar tādu cilvēku?
Kroč, es ienāku, viss man nopēta, es uzreiz novāku bikses, pakakāju, paņem savu kaku un nosmērēju savu visu kakās.
Jā.
Neviens man nepieskārsies.
Taisnība.
Mērķis sasniegts.
Jā.
Neviens negribēs man izvarot, jo viņš vienkārši sasmērēs ar manām kakām.
Izņemotie daži cilvēkiem tas fetišs.
Jā, bet šaubos, ka ir kāds tāds.
Nu jā, atkarīgs no cietuma lieluma.
Atkarīgs no cietuma lieluma.
Ir būs viens, varbūt iet tas. O, beidzot mans cilvēks!
Viss paiet balā. Bet arī tieši būs tik slidens, ka viņam būs grūti bišķiņa.
Nu, pagai tu visu laiku taisies būt noklāts kakām.
Jā, nu arī iespējams man uzreiz ieliek vieninieka kamerā, un tad es smarī brīvībā, kas ir sasniegts mērķis.
Ok, tas, godīgi sakot, ir vissliktākais, ja tu paskaties statistiku. Cilvēki, kas ir vieninieka kamerās, ja solitary confinement,
jā.
Tas ir visbriesmīgākais sots, ko tu var cilvēkam nodarīt. Viņiem ir daudz sliktāk iet un visi rādītāji nekā cilvēkam, kas parastā cietumā ir. Tas ir burtiski. Viens no sliktākiem torture veidiem ir vien pašu ieslēgt cilvēku būrī.
Es nekad neesmu viens. Man ir mans skudriņas.
Tev ir arī tās kakas, kurās tu esi noklāts acīm redzot.
Arī. Tie parazīti.
Pārsliņas parazīti. Starpi. Nu labi, ko? Viss? Vēl kaut ko? Tu teici, ka tev ir divas lietas, ko tu gribi teikt.
Nē,
šī bija otrā?
Tas bija visām.
Balstīts uz patiesiem notikumiem. Ko? Pataisno no Zemgales cietuma. Kopā. Tu teiksi, ka?
Kopā Roberts Silov un Richards Nīņieg. Paldies, ka es atgriezies un uz drīzu tikšanās.
Atgriezusies vai atgriezušies? Šī ideja.
Balstīts uz patiesiem notikumiem.